U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifdeel vanoggend 2 Tessalonisense 3 daarvan af vers 1. Terwyl ons dan die deeltjie so reg het, kom ons vra ook net vir die Here vir genade en verwysheid en insig ook in hierdie woorde. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons kan stil raak rondom U woord, nie dinge. En vir 'n oomblik wil ons ons afsny van 'n wêreld en alles daar buite. En al ons gedagtes en alles wat ons het bepaal by wat U vir ons wil sê, wat U vir ons wil leer. En ek bid, Here, dat dit nie woorde sal wees wat net verbygaan en waarvan ons kennis sal neem. Ek bid, o Gees van God, dat U insig sal gee, en dat dinge sal wees wat ons erns sal maak en ons lewens ook daarop sal hê. Dankie dat U dit vir ons doen, en dankie dat U in hierdie dinge getrou is. En ook vanoggend kom vra ons, o Gees van God, kom breek die woord vir ons. Amen. Ons begin daar by vers 1, en dan verder sê hy, en as hy bedoel verder, begin hy eintlik nou met dit nuwe tema, en sê, ek wil nou gauw hierby stilstaan, ons het nou gepraat, oor al die ander dinge, dit wat moet kom, by die gemeente gepraat, oor wat belangrik is, en vir hulle geskryf, wat hulle moet skryf, wat hulle hoop moet hou, dat dit wat moet kom, sal kom, en moet nie laat ander mense hulle van die struik bring, en hulle mislei nie. So nou kom hy by 'n nuwe punt, en dis die woord verder, wat die wending aanbring ook, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei, oral in ere gehou moet word, soos by julle. Bid ook, dat ons van verkeerde en slegte mense verlosse word, want nie almal is gelowiges nie. Die Here is getrou. Hy sal die versterking van die bose bewaar. Deur die Here het ons vertroue, dat julle doen en sal doen, wat ons aan julle voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig, op die liefde van God, en die volharding van Christus. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil dit graag so vir ons oopbreek, soos Paulus het dan vir ons hier gee ook. Ek wil bietjie praat uit die perspektief wat die Here gee hierso van die herder en die herder hier in baie spesifiek Paulus en dan die mense wat hom gevolg het. Nou om 'n leraar en herder te wees is seker een van die grootste voorreg wat 'n man van God kan geniet. Nie almal word geroep tot hierdie diens nie, maar dit is 'n baie groot voorreg en 'n baie eer. Saam met dit kom ook dat daar die hoogste 'n lewensstandaard moet wees wat dit volg. Die herder is immers een van die ouderlinge in die huishouding van God. En ons lees by Paulus in baie van die briewe wat hy skryf oor die standaard wat voorgehou moet word. Jakobus praat so vinnig daaroor. Hy sê julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel word. Daar kom ons saam met die herderskap, saam met die leraarskap kom ook 'n groot oordeel. En ek verstaan dit baie goed ook so, ook op my eie lewe. Jy het die tyd en die geleentheid, en saam met die gawe om jouself in te grawe in hierdie lewe, en as ek dit nie lewe nie, dan is daar groot repercussies nie net vir julle, maar ook vir my wat wag. So dit kom saam met dit. Dit is ook 'n goddelike roeping. Die probleem wat ons nog altyd gehad het, ons sien het van die Ou Testament af, dat daar baie mense is wat vorentoe gekom het, hulle self aangestel het as profete, wat gedink dis 'n goeie en 'n lekker job om te doen. Ek het my al verbaas gestaan oor mense wat vandag op kansel staan en gewonder waar hulle is, nie dat my plek is nie, maar die Here is die mens, die een wat mense aanstel. Efesiërs sê, en dis die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, die doel daarmee was om mense toe te rus vir die diens en vir die opbou van die liggaam. So God wat baie spesifiek die gawe ook gee, en hier persone wat hy gee is gawes. En die fokus is, kom ons, en ons praat nou baie kort daaroor, is dat hulle die woord moet verkondig en tydsgaspandeer in gebed. Ons lees in Handelinge 6, dat hulle besig geraak het met allerhande dinge, en toe is daar diakens aangestel om daai deel van hulle af te vat, die maatskaplike gedeelte, en hulle sê dan, Handelinge 6, ons sal ons aandag gee aan gebed en die bediening van die woord. En ons sien in Paulus se lewens dat hy hierdie verwagting wat vir hom as leraar is, aan voldoen. Hy was getrou daarin, hy het sy woord verkondig en gebring in al die gemeentes. En ons lees ook in sy briewe van die gebede wat hy gegee het. En hy verwagting is voldoen. Maar jy weet in die gemeente van die Here Jesus Christus, is nie die leraar waar haar verwagting aangestel word en voldoen moet word nie. Julle verwag dinge van my, maar ek verwag ook van julle dinge. En ons sien dit van Paulus' tyd af, en daar is 'n paar dinge wat hy verwag, en ek wil dit onderskryf en is saam met dit so. As ons teruggaan na die eerste brief van Tessalonisense, dan is daar 'n verwagting wat hy daar gee, 1 Tessalonisense 5, Broers, ons vra, erken die mense wat so hard onder julle werk en opdrag van die Here julle lei en terechtwys. Betoon in liefde die hoogste achting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Hebreërs skrywe ook, dink aan julle voorgangers wat die woord aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg hulle voorbeeld wat hulle gestel het. So dis 'n algemene verwagting, maar ons kom hier by 4 baie spesifieke verwagtinge. Wat Paulus skryf hier aan die einde van sy tweede brief vir die gemeente. En in gebed vorm openbaar hy dit wat hy graag van hulle wil hê ook vir hom en wat hy verwag van hulle om te sien in hulle lewens. Kom ons staan by die eerste ene stil. In vers 1 begin daarmee, verder broers, bid vir ons. En ek dink elke leraar wat sy sout werd is, aangestel is deur die Here, weet dat dit 'n werk is en 'n terrein is, ver bo die mens en ver bo die menslike vermoë. Paulus, wat 'n geweldige begaafde man is, 'n intellektuele reus, 'n kenner van die woord, aan wie die Here Jesus Christus die geheimenisse geopenbaar het, soveel so dat ons 'n groot deel van die Nuwe Testament aan hom te danke het, staan op en hy sê, bid vir my. Nou as intellektuele geestelike reus soos hierdie dit vra, hoeveel te meer nie al sy ander leraars van sy diens is nie. Dis 'n opdrag ver bo ons kennis, voor ons, bo ons begaafdheid en bo ons vermoë. Want ons beweeg op 'n terrein van God en die geestelike terrein. 'N terrein waar mens altyd afhanklik bly van hom. Jy weet, jy kan 'n preek maak met die beste indelings. Die mooiste het eensettings en kategorieë en subkategorieë. Die meeste navorsing doen en die mees geleerde mense in die geskiedenis aanhaal. Ek kan die mooiste diagramme op die bord vir julle gooi en verduidelik. En almal kan uitstap heel beïndruk daarmee. Maar nie verander nie. Die ander kant is ook waar het ons in geskiedenis gesê het. Ek glimlag altyd breed as ek daaraan dink. In die herlewingstyd, ag nee, Puritane, ek dink is net in die Puritane post-Puritane tyd is daar die preek gegee. Ek kan nie ons onthou teen wie dit is nie. Sinners in the Hands of Angry God. Nou ek het daai preek gaan lees. Mense, dis 'n verdoemende preek. Dis baie erg. Ek weet nie of julle eers sal bly sit as ek dit vir julle aflees soos dit vandag nie. Die predikante, en dit was typisch Skotse predikante, hulle het nie gegloe in fanfare en in uitdrukking gee nie. Die preek is staan aflees, daar staan en so gaan hy aan. En weet ek, as ek so beginne praat en in monotoon beginne praat, so na aantal is helfte van jou klaar nou en nie slaap nie waar nie. En terwyl hy hier preek aflees, die mense op hulle knieë geval en het tot bekering gekom. Ek weet, as jong man het ek dit gesien en het besef, maar weet, die krag in prediking lê nie in die fanfare van 'n prediker nie. O, jy kan baie dramatisch wees, jy kan baie charismatisch wees, jy kan sale volmaak. Die geskiedenis is besaai met kerke wat volgemaak is deur charismatiese leiers. Jy kan vir hulle goed sê wat goed klink in die oor en het kan 'n baie lekker belewenis wees, maar die Heilige Gees het nie beweeg nie. En die een van daar waar gesit het, het eers agtergekom dat hy nie beweeg het nie. En dan kan jy aan die extreme kry waar het hier in monotoon afgelees word deur 'n man van God, oorgelewer aan God, en 'n gemeente voor hom val op hulle knie en kom tot bekering. Waaroor gaan het? die krag van God en die krag van die Heilige Gees. Dis vir my die nommer 1 ding wat het gaan as ons as gemeente hier by mekaar kom. Ek sal my werk doen en alles doen, my uiteensetting sê, maar mense, dit beteken net mooi niks. As daar nie gebid word en ingetree word, Here, laat die woord vir oggend hier kom. En ek bid het tweeledig ook, Here, laat het vir my kom, maar laat het ook vir ander hier kom. Laat die gees hier beweeg. Toe die disciples op een stadium by mekaar was, was hulle so in gebed verenigd, dat die gebouw geskit is. Nou as ek my kerkie so kyk en vraag, Heer, asblief, moet nie hier skit nie. Die plafond na achter lyk my baie bedenklik. So jy moet maar voor en toe skuif, hoor, waarskie. Maar as jy wil skit, skit. Maar Heer, laat harte geskit word. Laat mense sy oë oopgaan vir wie en wat hulle is. Party van die kinders is vastgevang in hulle sondes. En ek kan praat oor die sonde. Ek kan het uitwys. Maar as die gees nie beweeg nie, dan beteken het niks. Dan word die prediking een galmende simbaal. En net nog woorde. Ek het jongs al geleer, en dis deel daarvan, daar is prediking wat mens gee, Ek voel my sê, jy het goeie respons gekry, en dit was nou lekker om dit te preek, want dit is een lekker tekst en alles. Dan kom ek achter, maar daar was nie vreselik effect nie. En dan stap die partijke weg en voel, oeh, genade, ek weet nie, ek dink ek wel groot gemors gemaakt. Ek weet of het deurgekom het, nie, is maar bykie skaam daar oor. En dan kom ek achter, maar dit het juist impak gehad. Maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom. En dis wat Paulus voor praat en wat hy pleit, as hy pleit daarvoor, dat jylle sal intree vir hom, dat jylle sal intree vir my, want die krag van ons bediening, die krag van ons bijeenkomst, die krag van die woordverkondiging, lê nie in my voorbereiding alleen nie. Dis belangrik. As ek die tyd sal met die Here spandeer nie, nie as die tyd in sy woord spandeer nie, sal die gees nie deur my vloei nie. Maar as die gemeente nie bid nie, en nie opdaag nie, en nie opdaag met die verwagting nie, ek wonder hoeveel gemeentes is dooie gemeentes, waarin die skuld by die gemeente lê, wat nie vir hulle pastor, hulle prediker, hulle herder bid nie. Een ding wat ek kan waarborg, is elkeen wat kritiek het teen sy herder, is iemand wat nie op sy knie is vir sy herder nie. Oor as valse herders, en goed, ons gaan nie oor hulle praat nie, ek praat hier van ware kerk, waar daar ware diensknegte van die Here is. Die krag lê hierin. Die Here het 'n baie goeie beeld gegee in die Ou Testament hiervan. Julle onthou met die oorlog in die inland, toe hulle nog die land ingeneem het, het Aaron en Hur Moses hande opgehou, en hulle het gauw gesien as Moses moe geraak het, want ek weet nie hoe lang ek ook so kan staan nie, die oomblik sy begin moe geraak, begin die Israeliete die oorlog verloor. En hierdie twee jongmanne, baie skerp, het ingetree en gevat, en hulle het sy hande omhoog gehou, en so het hy geblei staan, met die ondersteuning van hierdie twee jongmanne. En solang sy hande omhoog gehou is, het Israel die geveg gewen. En dis die selfe strijd wat ons hier het, is 'n prachtige geestelike voorbeeld daarvan ook. Die mense wat intree, die Aarons en die Hur, nie net die wat by mekaar kom in die gebouwkie hier langsaan nie, maar die wat in die ochende ook by mekaar kom, en op hulle stilte tyd intree en voorbidding doen, Here, ons gaan na jy huis toe, ek het een verwachting dat jy daar sal wees, ek pleit, Here, dat jy teenwoordig sal wees, ek pleit dat jy net met my hart sal werk, ek pleit dat jy met elkeen sy hart sal werk, ek pleit dat die engele sy aansel rondom in die gebouw, dat daar nie steernisse sal wees nie, ons soek jy teenwoordigheid, en jy teenwoordigheid word afgebid en afgepleit, deur 'n gemeente, iemand wat sy tyd gespandeer het, so op sy knie, sal nooit leeg hier uitstap, sonder die ervaring van die Here nie. Nou is die ironies dat twee in dieselfde diens kan sit, nie. En die ene het ontmoeting met die Here, en die ander het net mooi niks gevoel nie. Gaan kyk een bykie na die voorbereiding daarvoor. Maar dit is nie eens ons afgebed, wat hy voor vra nie. Vers 1 sê verder, broer, bid vir ons. Nou, die Griek het baie meer verbuigings wat ons in Engels Afrikaans het. Ons het bloos net 3 tenses, hulle het baie meer tenses as wat ons het. Hier staan letterlik, ons moet aanhoudend bly bid. Bly aanhoudend bid vir my. Tree in. Die woord wat baie keer in hierdie context gebruik word, is die woord intercessie. Nou, intercessie kom uit die Ou Testament uit, waar die mure gebou is, in die stadsmuur was die huise gebou gewees. So jy kan nou maar kyk na 'n ou stad wat gebou is, en al rondom ons die dik muur, en jy het gebly in die muur. Dis nie soos ons het 'n 220 muur nie, dis is hele geboue en dit vorm die muur. Nou as die vyand die stad aanval, dan moet ons deur die muur kom. As daai gat in jou huis is, dan staan jy in die bres. Jy tree in die middel. Die vyand gaan nie die stad inkom deur hierdie gat en hierdie muur nie. Dis die wese en die essensie van intercessie wees. 'N intercessor wees, om in die bres te tree, dan sê maar, hierdie gap staan ek, hier tree ek in, hier veg ek, hier pleit ek. Hoe wonderlik moet dit nie in 'n gemeente wees, waar elke Christen besef, maar ek is geroep tot 'n intercessor, om te bid, en te bid vir ons geleenthede wat by mekaar kom, te bid vir die herde, en te bly bid ook, want die preek het ek nie vanoggend in my mou uitgeskud nie. En die week ook te bid, Here, breek oop. Want jy trek die voordeel daaruit nie waar nie. Maar ook ander wat hier sit en hier kom, trek die voordeel daaruit. Hoe begeer ek dit dat ons kerk sal wees, soos die Here bedoel het. Nie 'n plek waar ons net kom luister na 'n boodskap, en goed voel en uitgaan nie, maar 'n plek waar lewens verander word. 'N kerk wat die Here betroubaar geag het om mense van die wêreld af hiernatoe te stuur, dat hulle die evangelie kan hoor en tot bekering kan kom nie. Dis waarvoor ons geroep is, dis waarvoor ons bestaan, en dit is wat ons afpleit van hom af. Moenie net 'n erediens maak vir my nie, kom bou u koninkryk. Julle kan ook klaar sien as ons praat hier, as hy sê, bid vir my, dit gaan nie net oor hom persoonlik nie. Maar ek altyd op goeie opmerking hier oor, wat ek met julle wil deel oor hierdie woorde. Hy sê, the man who is inarguably the strongest spiritual leader requested prayer from new believers. It also showed his confidence in the inherent power of prayer. Twee dinge wat hy vir my uitlig wat belangrik is en oulik is. Hierdie groot kragtige man het so geglo in gebed dat hy vir hierdie jong gelowiges vra bid. Maar die ander kant daarvan, hy vra vir jong nuwe gelowiges. Die wonder en die lekker deel van gebed is dat gebed 'n terrein is wat ek selfs as 'n pasgebore, 'n nuut wedergebore Christen kan betree. Jy het 'n opleiding daar nodig, jy hoef nie te wag nie. Jy kan onmiddellik dit betree en kan onmiddellik hierdie gat kom staan en in die bres kom tree. Volwaardig. Daar is krag in gebed. Ek dink as ons kinders van die Here het nodig om ons vir onsself weer te sê en te herinner daaraan dat dit wat werklik saak maak, kom deur gebed en word deur gebed verrig. Waarlik. Maar miskien is die probleem daarin, dis 'n prediking van 'n hele ander tyd ook. Soos Jakobus sê, ons kry nie wat ons bid verkeerd. Gebede is nie gevul met wat God wil hê ons moet bid nie. Hy bid nie vir homself en sy gemaak, hy bid vir twee belangrike dinge hier vir hy. Bid vir my, dan sê hy vir my nommer 1, praai daar ook, so dat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere mag hou word. Hy sê, bid, as jylle bid vir my, dan en ander bid vir my, bid vir my bediening wat ek het, wat gaan primair rondom die bring en die vestiging van die woord van God, dat alle hindernis wat in plek mag wees, dat het verwyder mag wees. Dan denk ek aan vanoggend as by mekaar moet wees, en in jou stilte tyd is, en ek bid die selfe gebed in my eie stilte tyd, Here, kom bring die woord, maak harte oop, maak ore oop, maak oë oop, ons is geestelik blind en doof, selfs ons as kinders van die Here sien nie altyd wat ons moet sien nie, maar Here, dat U op die regte tyd sal oopmaak, dat ons kan sien, kan leer en kan groei, vat die hindernisse weg wat daar is, ook saam met dit, mense wat nog nie tot geloof gekom het nie, ons bid ook vir hulle, jy sal ervaar dat jy as kind van die Here so in die eredienst sit soos hierdie en jy het eintlik twee gebede wat saam met jou loop, ne? Jy het jou gebed dat ons hier sit en ek vra Here, breek die woord vir my. Maar baie keer word die deel van die woord gerig na die onbekeernis, die wat nog nie gedoen het nie, en dit is deel van die taak en ons altyd daarmee besig wees, die oproep. En ek sê jou bed ook wees, Here, as daar iemand vanoggend hier is, wat nog nie hierdie snap nie, nog nie sy lewe vergeet nie, kom werk nou. Ons bly bid. Ons bly in gebed, gedurig. En ek praat hier die twee monde daarmee. Nommer 1, dat die woord vannacht moet versprei, van die struikelblokke weg, maar ook oral in ere gehou mag word, soos by julle. Here, bid dat hierdie woord gebring sal word, nie net sonder die hindernis nie, maar dat hierdie woord in ere gehou sal word, dat het die woord van God is, dat het suiwer, onverdund, onveranderd gebring mag word. Is iets wat op Paulus hart baie kwaai geleed en op myne ook, Here, dat hierdie woord gebring sal word soos die bedoeling hier is, dat ek nie deur die bril van die moderne sielkunde en die moderne sosiologie sal kyk en die woord verander om die gehoor te streel en vir die gehoor maklik te maak nie. Hierdie is 'n twee snydende swaard. En hy het twee snykante en skerpkante wat indring tot in die siel in. En vir Paulus, en ek sê hem saam en wee my as ek hierdie swaard afstomp, sonde afmaak, dat het nie so erg is nie, sonde wat die voetstuk is van die kruis, wegpraat. Kolossense sê hy, bitter tegelijk vir ons, hy vra ook daar vir gebed, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord so oopmaak, so dat ons die geheimenis van Christus sal verkondig, waarvoor ek gevangene sit, bid dat ek duidelik sal verkondig, soos het my opgelees, onbevreesd, hy sit in die tronk, omdat die evangelie verkondig, en hy vra nog steeds, Here, gee dat ek nog steeds onbevreesd sal verkondig, die feit dat hy in die tronk sit, en nog steeds nie gerust gemaakt, en gesê, maar ek weet, ek sal het onbevreesd, hy weet, hy is mens, en die kans is baie keer een plek om dinge te verkondig. En ek dink vir al die uurwaardes in lewe wat mense nie meer wil hoor nie. Maar hoor moet hy dit hoor as hy die ewige lewe wil hê. Verkondig moet verkondig geword. Kolossense praat hy ook daarvoor. Hy sê so met julle sien, ons is dienaars van Christus. Bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. Van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar sal wees. En iets hiervan in sy gebed vervat ook, Here, dat ek hierdie woord in ere sal hou, betroubaar geag sal wees om dit te hou. Hierdie geheimenisse wat die wêreld nog nie sien nie, en die wêreld nog nie verstaan nie, en baie keer u kinders nog nie sien en verstaan nie, dat ek dit vir hulle so deur u gees kan oopbreek, dat hulle kan insig hê daarin. En daar is baie dinge wat ek al gesien het, Christene wat baie jare in 'n kerk sit, nog steeds nie verstaan nie. Nog nie eens jy verstaan wat die aard en die omvang van Godse genade in jou lewe is nie. Met wie dit nog moeilik gaan en dink hulle, God straf my. En en besef nie dat wat die woord vir ons lewe rondom God se straf nie, wat God verkondig vir sy genade en in die wêreld en die moeilikheid waarin ons lewe nie. Alhoewel mense dit oor en oor verkondig, nog nodig dat die Heilige Gees dit oopmaak dat hy dit sal sien en sal snap en insig sal kry. Nou ongelukkig is dit 'n lang proses en ons loop dit pad en die Gees sal op die regte tyd aan elkeen van julle oopmaak wat oopgemaak moet word. En 'n gehoor so groot as die en groter as die altyd mense wat jonk is in die geloof vir wie sekere dinge nuwe nuus is. Is mense wat nog sal van buite af bykom wat begeer om die woord te hoor en vir hulle is dit nuut, vir ander is dit ou nuus. Maar daar's altyd iets wat nuut gaan kom. Ek het al sê ek is 37 jaar met teologie besig. Vir 25 jaar preek ek al hier. Ek kan nie eens teruggaan na my ou preke gebruik nie. Want daar's nuut, die teks is nuut. Daar's meer. En die wonder daarvan is, maak nie saak of jy jong gelowig is of ou gelowig is nie. As ek hier kom met die verwagting en ek het bid dit af van die Here, sal daar altyd vir my iets wees. Maar ek bid nie net vir myself nie, ek bid vir die ander ook. Mag hierdie woord in ere gehou word. Ek het hier twee gebedsversoeke onder hierdie ene, wat ek vir myself ook hê. Die een kant, omdat die mens is en vlees is. Here, weerhou my dat ek in my prediking nooit iets sal sê wat liefdeloos is, uit frustrasie uitkom of uit watter omstandighede sal wees nie. Julle ken goed baie mense baie keer die kansel gebruik as 'n plek om die gemeente mense mee te slaan. Nou, mag dit nooit hier gebeur nie. Maar ek is 'n mens en ek waak daarteen. Here, sit 'n wag voor my mond. En saam met dit, gee vir my die vrymoedigheid om te sê wat gesê moet word. Hierdie is 'n tweesnydende swaard. En partykeer moet die dokter die skalpel vat en hy moet die wonde toedien om die kanker uit te sny. Om dit onbevrees te verkondig. Dit maak my altyd hartseer as ek hoor, jy het al heelwat mense ook nou onlangs nog gekom, dan sit hulle hier en dan vra hulle vir my, maar hoekom verkondig my dominee hierdie goed nie? Dan sit vir my een vreselike pyn in my hart. Die hartseer om te hoor dat mense nie meer oor praat. Die vrymoedigheid het om reguit te praat oor hierdie nou smal weg en smal pad wat ons moet loop. En Paulus het van vroeë tye al beleef, want dit is nie uniek aan die tyd wat ons in leef, en daarom bid vir my, dat ek hierdie dinge sal doen. Ek wag voor my mond, maar nog steeds vrymoedigheid om te sê wat gesê moet word. Maar het die tweede versoek, vers 2, bid dat ons van verkeerde en slegte mense verlos sal word, want nie almal is gelowig is nie. Vanuit die kerk gestig is, was dit nog altyd waar in die kerk van die Here Jesus Christus. Ons het gesien in sy disippelsgroep, dat daar Judas was. Daar is saamlopers. En daar is, en ek sit aan aanhalingstekens, godsdienstige mense. Die kerk van sy ontstaan in sy vroegste tye af, het mense gehad wat saamgeloop het, wat nie wedergebore is nie. Ons kry in Paulus se briewe baie met hulle te doen. Party van hulle word by die naam genoem. En nou praat hier van binne in die gemeente, maar daar buite die gemeente ook, ons weet dat die Jode dit van moeilik gemaak het, en in plekke moet hy vlug, wat hulle gevange neem. Dis ook vyandige mense en slegte mense. Maar die moeilikste is die wat binne in die gemeente is. Die wat onbekeerd is. En baie kerke het 'n geweldige stryd daarmee. En Paulus sê, gee dat ek ook van die mense verlos sal word. En interessant hoe hy vra, Hy vra nie dat die mense weggeneem moet word nie. Die Here besluit self of hy dit doen of nie. En die Here was vir ons goed. Ons het ook sulke teenstanders gehad en die Here het hulle weggevat. Maar hy vra dat hulle verlos gaan word daarvan. Met ander woorde dat hulle nog steeds daar sit, maar dat wat hulle doen nie effek het en invloed het op wie hy as Paulus is wat voor hulle staan nie. Dat hy nog steeds die evangelie met dieselfde vrymoedigheid en dieselfde vreesloosheid sal verkondig, ongeacht wat hulle waar daar sit. Ek het al ervaar in jare van my bediening, ek het sulke mense ook al geken, hulle het gekom en gegaan, mense wat verward is in hulle verstand en hulle geloof in totale mislukking. Wat na dieselfde prediking luister, maar wat nie snap en nie hoor wat hy sê nie. Ek wil een voorbeeldje noem, nie al julle paar jaar, nie baie jare terug nie, was ek aangevat oor my swak prediking, vir al die sondag wat het was, van een lidmaat. En ek het net so by my stel gestaan en wonder, wie moet ek geloof, want in hy selle eredienst, het iemand na voor en toe gekom en sê, ek het Christus my lewe, om my lewe oorgegee. Dis die selle preek. Iemand sit en luister en hy kom na Christus toe en hy kom tot bekering. En vir die ander ene was dit net een geraas. En weer die wonderlike deel daarvan is, Here verlos my van slegte mense. Laat hulle daar sit. Ek onthou, ek het gelees van een Skotse prediker wat een ou baas in sy gemeente gehad het. Wat nie saamgestem het, dis toen die orrel inkom in die kerk. Met die orrel kom uit die kroeg uit. Ons wat denk, die orrel is een heilige kerkinstrument. Dis nie een heilige kerkinstrument, dit was een kroeginstrument. Toe kom het in die kerk en nou kan julle denk wat sy reaksies daar binnen een kerk was. Die ou baas het gesit met sy vingers en sy ore. Die hele diens deur. Nou ja, ek kan denk hoe voel dit nou. Verlos my van hom, met ander woorde, wat het die prediker gedoen? Doe wat jy doen, my maat. Dit raak my nie. Weet vir wie ek geroep is? Dit gaan nie affecteer wat hier geskrywe staan nie, het gaan nie affecteer die diens wat ek bring nie, en die boodskap wat ek bring nie. Hierdie word gebring soos die Here het aan my toevertrouwd, soos Paulus sê, hierdie geheimnis aan my gegee, en hy is verlos van hierdie type mense, want hy het voor hulle gesit, daar was die meneers, daar was Alexander die kopersmid, wat hom baie kwaad aangedoen, en daar was baie ander, en nog steeds hy voor hulle gestaan, en terwyl hulle koppe skud, jy praat twak, het hy sy boodskap gebring, en mense het nog steeds tot bekering gekom. Dis waarvan hy praat verlos. Misschien met ons as kinders van die Here het ook vat, vir jou getuienis in die wereld rondom jou, ne. Verlos my ook van boos en slegte mense. Ons verwag het van ongelowiges, maar ons het nodig om verlos te word van onbekeerde, sogenaamde christene, wat my boodskap wil skade aandoen en wil trap op wat ek sê. En vir jou sê, maar luister, jy loop nou met die Bybel in die arm, ons moet nie so te wees vir Christus, nie so erg wees nie. Here, verlos my van daardie persoon. Nie dat hy weg moet gaan nie. Ach, laat hy tot bekering kom, maak sy oë ook op, dat hy kan sien wat hy kan sien. Maar dat ek van my kant af hierdie boodskap kan bring, soos u dit aan my toevertrou het, hierdie lewe kan lei, soos u dit aan my toevertrou het. Hierdie mense gaan altyd daar wees. Ons gaan nie wees sing en kruip maar weer van hulle in. Maar ons kan verlos daarvan lewe. En prys die Here vir elkeen van hulle wat sy oë oopgaan. Hy skryf in 2 Korintiërs 2, ons is die woord ook waar die Christus Jesus vir God gebrand word, waarvan die geer die bereik wat gered word, sy deel is die verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit die doodstreek wat die dood bring, vir die wat gered word, een lewensgeer wat lewens wek. Die selle preek, vir een was dit 'n doodsreek, onbesinnig. Nou ja, sy ideale diens is 'n diens waarin jy praat oor geld en moet nie langer as 5 minute wees nie. En vir ander was dit 'n lewensreek, want hy het Jesus as sy verlosser ontmoet. En dis ons pad, ons plig in myne en joune ook, dat ons hierdie woord in ere sal hou, op sy plek sal hou, ongeag wat in die wêreld rondom ons gebeur. Verlos van die wêreld, maar ook verlos van slegte mense onder ons. Dan die tweede gebedsversoek. Ek moet my haas, die tyd raak alweer op. Ons moet toch hy loosie bykie stadiger laat loop. Hy bid en het die begeerte, nie dat hulle vir hom bid nie, maar hy het in besondere die begeerte dat hulle die Here sal vertrou. Hy stel het in vers 3, die Here is getrou. En hy praat uit ervaring daarvan, en die ervaring het hy as jong gelovige geleer, ons lees in 2 Timoteus 4, hy sê, toe ek die eerste keer in die hof moes verdedig het, niemand my bygestaan, en allemaal my in die steek gelaat, maar God hulle het nie toereken nie, maar die Heer het my bystaan en kracht gegee, so dat ek deur die prediking tot sy volle recht kon kom, en al die einde nasies kon hoor, en ek is uit die bek van die leeuw gered. As jong man het hy dit geleer, God is getrou. Ek wil hê julle moet dit ook leer. Deel van ons prediking is deel van ons lewe, is deel van ons ervarings, deel van ons getuienis, wat ek gee, maar wat julle vir die wêreld en vir mekaar ook net gee, die herinneringe daaraan, dat ek sal vaststaan daarop, ongeag die omstandighede, hoe dit mag gelyk. God is getrou. Hier staan Paulus, stoksel alleen, allemaal het hom verlaat, hy moet nou verdedig, hierdie geloof wat hy glo, hierdie pad wat hy moet stap, nie lang terug nie. Toe moes ons ook opstaan en sê, maar ons kan nie aan die pad stap nie. Ek onthou dit nog baie goed, toe die synode die onskriftuurlike uitsprake maak, wat ons nie meer kan saamgaan nie. Het Here waar jy nou en het die Here fluister net in daai tyd vir my in die woord doleer. Nog nooit die woord gehoor nie. Weet nie eens waar ek moes dit gaan opsoek. En ons as kerkraad, toe ons dit oor praat, toe was ons eens. Die Heer het ons gelei. Ons het nie geweet van ander gemeentes wat doleer nie, nie waar nie. Ons gevoel soos Paulus. Nou met die laaste vergadering het ons ook ons bande losgemaak met al die synodes. Ons is nog een enkele kerk, maar ons behoort nie in die synodes nie. Ons is een vrye enige kerk. Ons weet net van een ander gemeente wat dit nog gedoen het. Maar so lei die Here ons. Ons kan nie anders nie, want ons moet hierdie woord so in ere herstel. En ons vertrou die Here. Dit is deel daarvan en ek verwag dit ook. Dat ons dit sal doen, dat ons wat sal vertrou. Ook in een moeilike wêreld rondom ons. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en van die bose bewaar. Hy sal julle versterk, hy sal julle innerlik opbou. En van die bose bewaar, hy sal julle uiterlik ook beskerm. Albei kante daarvan. Judas het die mooi gebed aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en 'n onbevlekking met vrug sy heerlikheid te laat aanskou. Ek het geen twyfel oor ons pad, ons toekomst nie. As dit die Here is wat die deur oopmaak, die Here is wat die gemeentes hier wil hee, dan sal dit hier wees in al die doodryk en al die duisternis in die wêreld sal dit nie uitwis nie. Waar een kerk sy deure toemaak, is dit die Here wat dit gedoen het. Nie die duivel nie. Ons God is getrou. Solank ons sy aangesig soos sy woord in ere hou, solank gaan hy met ons wees en met ons pad stap. En ek wil nie, hy moet tot ons pad stap, maar ek wil hy moet sy koninkryk bou om ons weier en meer gemeentes weer in ere herstel. Een derde enekie, hy het die begeerte dat hulle gehoorsaam sal wees. Vers 4, die Heer het ons vertrouwen dat julle sal doen, dat julle doen en sal doen wat ons in julle voorhou. Ons het baie oor gepraat, so ek gaan nie volgend weer daar oor praat nie. Dis die rede waarom ons op ons muur geskryf het, leef die woord. Ek wil hier die embleem het diep in ons ingegraveer wees. Ons is nie hier om te luister na preek nie. Ons is nie hier om onsself te sis nie. Ek is hier om toegerust te word, geleer te word, En as die Here vanoggend met jou praat, dan staan jy op en jy doen. Dis so eenvoudig soos dit. Jy maak nie soos baie mense wat baie vroom klink en sê, oe, die Here is besig om met my te praat oor my verslawing. Die Here moet nooit besig wees met jou te praat nie, die Here praat en jy luister. Is hy die koning van jou lewe of nie? Dan maak jy 'n breek daarmee. Die Here is nie besig om met jou te praat oor jou onvergewensgesindheid nie. Jy staan op en jy gaan vergewe. Jou koning praat, jy doen. En hy sê, ek glo julle sal dit doen. En ek het dieselfde begeerte ook my lewe, dat ek getrou sal wees, gehoorsaam sal wees, en ek verwag ook van die gemeente, dat ek nie net sal sê, oe, dominee, vanoggend my gepraat nie. Nee, ek het nie met jou gepraat nie. Het is lekker as jy sê, ek het met jou gepraat nie, want jy kan my ignoreer. Maar dis ander ding om te sê, vanoggend die Here met my gepraat. Want na hom moet ek luister. Geseënd en gelukkig die persoon, wat gewillig is om te luister en te doen en verander te word deur hom. Daar wag vir jou 'n wonderlike pad saam met hom. Nie 'n maklike pad nie, dit sal ek nooit sê nie. Ek herinner julle aan Matteus 7, nie elkeen wat my sê, Here is, Here sal in die hemel ingaan nie, maar hy het wat hy wil doen vir my Vader wat in die hemel is. Ons het 'n oppervlakkige easy believism wat ook in ons kerke loop. Geloof en ware geloof word bevestig deur gehoorsaamheid. Dis die uitvloeisel van ware geloof. Valse geloof het 'n redenasie en 'n ongehoorsaamheid in hom ingebou. Maar ware geloof luister en doen. En laaste en ek sluit daarmee af. Elke herder wat die Here geroep het, het die begeerte dat ons as liggaam sal groei. En elkeen van sy kinders sal groei. Vers 5, die gebed, mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Mag jou gedagtes gevorm word, geslyp word, jou denke verander word en vernuwe word. Dis hoekom ek Bybelstudie hou. Dis hoekom ons selgroepe bywoon. Dis hoekom ons vanoggend hier is. Here, kom verander, vernuwe my denke, gee my meer insig, leer my. Ek is 'n stuk klei in die proses van verandering. Ons almal is dit. Kom dat ek groei daarin. Ek sluit af met die gebed van Epaphras in Kolossense 4. Epaphras, een van julle, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus en bid altyd ernstig vir julle, dat julle staande mag bly. Geestelik volwasse en alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Ek dink nie, ek kan dit beter vasvast. As hierdie dood eenvoudige lidmaat, sy gebed vir sy gemeente, gee dat hulle sal staan. Ondanks al die listige aanslae, al die dinge wat die wêreld sê, sal ek my voete plaas in hierdie Bybel, daar staan geskrywe. Gaan jy een kant toe met al jou wêreldse argumente. Geestelik volwasse. Word nie meer heen en weer gegooi deur leringe en deur dinge in wêreld en omstandighede nie. In geloof en afhanklikheid volwasse. Dis my een begeerte wat ek in my lewe het. Is om elkeen van julle voor Christus so te bring. Volwasse in julle geloofslewe. Dat ek van die Here kan hoor, maar jy het hom goed toegerus. Jy het niks teruggehou nie, jy het hom alles geleer. Wat 'n voorreg en wat 'n eer sal dit nie wees nie. En dan volkome gehoorsaam. Nou nie een van ons is volmaak in een van die drie nie, nie waar nie. En nie een van ons gaan dit maak op ons eie in een van die drie nie. Ons is saamgevoeg, ons groei saam, ons loop saam, dat ons hierdie dinge kan bereik. Here Jesus, ons sê vir u dankie. En dankie vir die krag van gebed wat ons het. Dat ons hierdie sake, hierdie dinge voor die voete kan lê, en dat u dit hoor en dat ons weet, dit is u wil. En as ons hierdie dinge bid, dan bid ons in lyn met u wil en het sal ook so gebeur. En dat ons die vrymoedigheid en om kan doen en een roekeloose geloof kan hê, ook om hierdie dinge van u te vra en hierdie dinge van u te verwag. Ek bid het ook vir my gemeente, elkeen wat vanoggend hier is en ook nie vanoggend hier kan wees nie. Ek bid het vir die wat u nog gaan toevoeg ook. Dat ons saam hierdie pad sal stap. Met ons oog gevestig daarop om u eer en heerlikheid te bring. Met die honger en dors daarna dat ons meer en meer van u wil weet, meer en meer van u wil leer. En ons wil groei in hierdie geloof. Volwasse voor u staan. Bruikbaar. Gehoorsaam. Dankie dat ons hierdie werk klaar kan sien. En ons bid nog meer daarvan af. Tot eer en verheerliking van u naam en u koninkryk. Amen.